ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያ እውን ኣዘራሪባ ኣላ። ምን ኣፈወርቂ
ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቕሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኮፍ ኢሎም ኢማም ናይቲ መስጊድ ዝህብዎ ትምህርቲ ሃይማኖት እናሰምዑ ከለዉ ድምፂ ከም ሰምዑን ናይ ኤሌክትሪክ ምግጫው ዝፈጠሮ ድምፂ መሲልዎም ከም ዝነበረ፣ ግን ከዓ እቲ ድምፂ ተኽሲ ቀፂሉ ንሰባት ካብ ጸጋም ንየማን እናቐተለ ናብ ከባቢና መጺኡ ኢሉሎም። ብድሕሪኡ ዓብድልቃድር ካሃድም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጥኩ ኣብ መሬት በጥ ኢለ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብል
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናቲ ኣቹማንቺሴጋ ኩማ ነመድወ
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፊአ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መጻሕፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ጸቒጡ ንደቂሰ ተኲሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠም ምስ በለ ሰባት ከእውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተፀቐጥክዎ ተሲአ ዝበለ ዓብደልቃድር፣ ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መፅአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪቡሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ትዕጡቕ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃልነነገመዳ ገሊጹላ ኣሎ። No way.